Ny episode av Avhørt, ute nå.
Hvor vi møter Norges farligste mann, Stig Millehaugen.
Jeg vil si at du blir farligere av å være i fengsel. Når du bare er omgitt av mennesker som du egentlig ikke vil være sammen med, og som egentlig ikke har noen moral, så blir du jo veldig preget av det da.
Hør Avhørt, gratis på podplay.no.
Du hører på Siri og de gode hjelperne.
Da har jeg fått mine to gode hjelpere på plass, og det jo da denne helgen Bjørn Eidsvåg og Sigvart Dagsland, som etter hvert har blitt gode venner, er det lov å anta det?
Ja, absolutt.
Og kort svar, synes jeg. Vil ikke utbrodere noe...
Ja, du vil ha utdyping?
Ja, jeg synes jo det bedre radio ofte.
Sigvart og jeg har kjent hverandre i veldig mange år. Vi har vært gode kolleger, og vi har snakket mye opp gjennom året. Men de siste årene har vi fått et, det jeg vil kalle et vennskap.
Hvorfor har dere plutselig begynt å jobbe sammen nå?
Nei, altså det er jo egentlig bare at det var bare en idé unna. Vi har jo stått på scenen sammen noen ganger, men det har vært som regel sammen med andre.
Ja.
Anstander, liksom Jan Eggum og det lille og sånt. Og så kom jeg plutselig på at nå var det en veldig god idé å turnere oss to sammen. Og det er første gang i historien, men det var... Plutselig kom ideen.
Jeg hadde tre konserter i operan for tre år siden, tror jeg, og da på, var det ikke det?
Jo.
Og da var Sigvard, inviterte Sigvard som en slags overraskelsesgjest. Da var han på en måte oppstått ifra nesten de døde.
Altså, nær Lazarus.
Nær Lazarus, ja.
Var det altså post den bilulykken, rett og slett?
Ja.
Ja.
Og det var altså en så formidabel suksess og var et sterkt øyeblikk, og det var da vi begynte å snakke om det, Sigvards initiativ, at vi kanskje vi kan gjøre mer sammen enn sånn å gjøre med det.
Ja, og det er vel litt koseligere å dra to på tur, eller når man skal til små plasser og sitte lenge i buss og tog og fly? Og
ja, men nå er vi jo ti.
Ja.
Det er jo Bjørn sitt band, noen fra meg og så videre, men det er kjempekoselig.
Ja.
Det er faktisk veldig ok å dele scene med en, for det, vi er jo begge vant med å holde på for oss selv.
Ja.
Jeg synes det er helt supert.
Jeg har jo sett dere begge live, men hva for dere?
Mm.
Bjørn, der så jeg i Zoom Kulturkirke for ikke så veldig lenge siden. Det var med svigermor, det var veldig koselig.
Mm.
Og Sigvart, der så jeg for mange år siden, dette husker ikke du, for da var jeg en sur og stuttsjukk prodas, og du var gjest i et program hvor du blant annet framførte Blackbirds sammen med Maria Solhaug.
Mm.
Husker du det?
Ja, med Fridtjof Wilborn sitt program.
Ja, stemmer.
Yes. Det var koselig det.
Ja. Jeg trodde da at det var din sang, for såpass musikkignorant var jeg.
Altså, gid det var, jeg tar gjerne æren på den.
Ja, det fikk du av meg lenge da. Det er noe av det vakreste jeg har hørt. Men nå hopper jeg veldig, men plutselig fikk jeg det for meg at du har et helikopter, Bjørn Eidsvåg.
Nei, jeg var medeier i et firma som hadde, som disponerte helikopter. Og sånt,
ja.
Og det, hvilket betydde at vi hadde tilgang til å fly når det var litt sånn krise og akutt, altså om vi måtte komme fort til et sted, så hadde vi mulighet for å benytte oss av det, og det var ganske behagelig.
Men stemmer det at dere parkerte litt unna scenen da, for å ikke virke for blærete når dere kom?
Ja, jeg tror et par steder så var vi blærete og parkerte nesten på scenen, men,
ja.
Men med stort sett så parkerte vi et stykke unna. Det var liksom ikke, det er ikke helt politisk korrekt å fly helikopter til...
Nei, så Sigvard får ikke lov til å være med i helikopteret nå når dere skal rundt i sånn Sortland og Kabelvåg.
Nå er det liksom den epoken så å si over. Har, ja, så nei, du har vel aldri vært
nei, aldri, i helikopteret? Nei, jeg har aldri fått vært med i helikopteret ditt.
Nei, det ser du.
Nei.
Det tror jeg ikke er mange venner som sier til hverandre.
Nei.
Ok, vi skal ikke snakke så mye om turné. Det kan jo være... Deilig med en liten pause, før man hadde helt tatt av begynt fra turnélivet. Vi skal snakke om problemer som folk der ute har. Og vi skal starte med et problem som handler om aldersforskjell. Men denne gangen er det motsatt av det vi kanskje er vant til, for her står det. Jeg er en dame på 45 år, som etter 4 år som single har fått meg kjæreste. Han er kjekk og smart, og vi har det så fint sammen. Men han er bare 32, og jeg gruer meg sånn til å presentere ham for venner og familie. Og det merker jo han, og han blir lei seg. Men jeg er jo ikke egentlig flau over han som person, det er bare alderen. Men nå må jeg vise det da, til han, og jeg lurer på hvor jeg skal starte. Skal jeg introdusere han for venner eller familie først?
Dette høres jo ikke, det er jo ikke en sånn vanvittig aldersforskjell. Det 13 år, men det jo en del da.
Ja, og så det jo, når det den aldersforskjellen, så vi kanskje liksom godt vant med at det mann på topp.
Mm.
Her det noe motsatt, jeg vet ikke om det har noe å si, ja.
Jeg har inntrykk av at det der blir mer og mer andre veien, altså at det eller, ferd med å utjevne seg. Det ikke så, det ikke så sensasjonelt at kvinnen eldre lenger.
Nei.
Men jeg, jeg kjenner som sikkert at det ikke noe stor forskjell dette her, men det jo noe med å ta hennes problem på alvor da.
Ja.
At hun synes det litt vanskelig, og til det hun spør om så ville jeg sagt definitivt venner først.
Fordi?
Jo, fordi at det da får man å teste seg selv ut i sosiale sammenhenger, se hvordan dette funker. Altså det hender jo at kjæresten eller partneren eller den man betatt av forandrer seg litt når en kommer i sosiale samlinger, kanskje til det bedre, og kanskje plutselig så ser man noe som ikke... Plutselig så kan man kanskje si at, oi, her du er veldig ung.
Ja, jeg liker deg bare på Tomasson, jeg, faktisk.
Ja, det absolutt best på Tomasson.
Ja, den jo ikke så kjekk i lengden.
Nei.
Men det jo litt sånn, det må stille seg spørsmål, jo om hun synes det helt komfortabelt egentlig, om det noe som ligger bak, at du spør, som ikke bare har med venner å gjøre. Men det høres ut som et veldig smart svar å begynne med vennene.
Ja, men da tipper jeg, fordi jeg ville sagt motsatt da, men det kommer jo an på hvor det viktigst for deg at kjæresten din blir likt. Altså en ting, hvis familien ikke hadde likt kjæresten min, så jeg tenkte sånn, ja, ja, så blir julaften litt klein, og så ses vi kanskje en gang til i løpet av året, og det kommer vi oss igjennom. Venner jo mer sånn, gjerne en, om ikke en gang i uka, så i hvert fall en gang i måneden. Jeg vil jo, det viktigere for meg at vennene mine liker kjæresten min enn familien.
Så du mener at du ville starte med familien, for det var minst viktig i forhold til
venner? Ja, sånn generalprøve liksom.
Ja, sånn ja. Nei, jeg tror jeg tenker at venner bra. Det jo bra speil det, hvis en synes det funker. Og som Bjørn sier, hvis det plutselig blir tyllet i mye vodka og rare ting, så er det jo mulig at det...
At det flere ting å bonde over
det, liksom. Det altså.
Nei, jeg sa ikke det.
Nei.
Men, du ville aldri sagt vodka, du ville vel sagt rødvin, hadde du ikke det?
Jeg ville absolutt sagt det.
Ja. Ja. Så dere mener altså det best å starte med venner, men har dere noen forslag til hva de eventuelt kan gjøre sammen, eller? Er det rødvin som er...
Jeg vil bare utdype det litt grann det der med venner, for jeg forestiller meg at sånn, i min verden så er det så er nok venner, vi er åpnere med hverandre enn i familiesammenheng. Altså,
ja.
Det er mer sånn...
Høyre under tak, liksom?
Ja, det er litt mer sånn spill i en familie. Det er mange ting å ta hensyn til. Så derfor forestiller jeg meg at responsen, tilbakemeldingen på hvordan kjæresten er og hvordan de er sammen, er kanskje i mitt miljø så ville i hvert fall det vært åpnere i, blant venner enn familie, tror jeg.
Ja. Det jeg helt enig i.
Det kan jo være litt enkelt også, første gang man skal treffe noen, at det litt sånn lav takhøyde og mye regler. Så det litt sånn, så lenge du sitter pent på stolen og tar bestikket som ligger ytterst først når du spiser, så er du godtatt. Mm. Mens på fest med venner så er det litt flere salater å tråkke i på noen måte, for du kan være både klein, kjedelig, for høylytt, for genert.
Ja, men da er det greit å få det servert umiddelbart, er det ikke det? Så da
ja, ja. Men skal vi begynne da med, dette har de ikke bedt om, men jeg bare føler at de trenger litt hjelp. Parmiddag, sånn 2, 4, et par, eller tar vi sånn kjempe-gathering?
Nei, altså, jeg tenker jo umiddelbart at det er veldig kjekt å treffe de du tenker du stoler mest på.
Ja.
Altså sånne som åpne, så du vet at hvis dette funker, så funker mye.
Mm.
Så jeg hadde valgt ut en liten setting, jeg. Personlig da.
Ja.
Hvis jeg hadde hatt en sånn situasjon.
Ja.
Sånn 2-4, 2 eller 4 eller noe sånt.
Ja. Da, jeg vet ikke hvem som nærmest kvinne 45 i aldre, jeg eller dere, men jeg tror faktisk det meg. Det var jo veldig hyggelig en stund, men så trakk jeg det tilbake. Det beklager jeg. Men, og det kommer jo an på hvordan forhold man har til venner og familie, selvfølgelig. Men hvis du føler at det større takhøyde hos vennene dine, så kan det være et fint sted å starte, og kanskje da med de nærmeste og de du mest trygg på, og gjerne da en god rødvin til. Personlig synes jeg det var deilig å bare få unna familien først som en slags generalprøve, men da må du bare kjenne på hvor du mest trygg, og hvor det mest viktig at kjæresten din blir likt. Og så må du høre på hva disse gutta sier da. 13 år er jo ikke så veldig mye, så kan hende at dette problemet er større i ditt hode enn det faktisk er sånn i praksis. Men jeg bare kom på det. Det kan hende hun har sånn store unger, og han fortsatt går på BI liksom. Da har man jo, og det er noen år imellom der.
Ja. Går du på BI når du 32? Jeg vet ikke. Det er ikke så mange som gjør det.
Nei, da du på runde to ofte på utdanningen.
Ja.
Ja. Dere, vi skal over til noe som kanskje, dette aner jeg ikke, men som kan være mer tett på ting dere opplever, å få en svigersønn I hus som man kanskje ikke liker så godt. Jeg far til en jente på 22 som har fått seg kjæreste, og dette ikke første gang, men det første gang det virker alvorlig. Vi har møtt han noen ganger allerede, og snart så fyller jeg 50, og fått barn tidlig han har da. Snart fyller jeg 50 og skal ha selskap, og han I utgangspunktet ikke invitert, for jeg planla denne festen før han kom inn I bildet. Men så inviter da, tenker kanskje dere. Men han en litt høylytt type, som liker å utpassionere sine meninger og politiske standpunkt, men han dessverre ikke så smart, så det hele blir ofte pinlig. Dessuten han faretruende langt til høyre, der mine gjester mer rød. Jeg ikke så bekymret for datta mi, for dette forholdet tror jeg går over, men jeg bekymret for festen. Skal jeg inkludere han der, spør pappa Pelle.
For et dilemma.
Ja, det jo det. Den prøver jo liksom å...
Det ikke helt ulikt. Her det liksom noen, man vil at noen skal like... Ja. Dig og så man usikker på hva da et fremmedelement på en måte gjør med den situasjonen.
Jeg tenker jo per definisjon at en svigersønn alltid helt topp.
Åja.
Ja, men sånn, altså, jeg vil ta imot en svigersønn bare med veldig positivt og av prinsipp.
Åja, jeg trodde alle fedre hatet alle svigersønner, sånn, ja, sånn
ja. Ja, ja, nei, jeg bare tenker at det skal enormt mye til for at jeg skal flagge noe.
Ja.
Men jeg prøver jo å finne ut det, men det høres jo ut som han her, svigersønnen litt ute på isglattisen.
Ja, men det synes vel da sikkert ikke datter at han så jeg tror I dette tilfellet at jeg hadde ikke invitert til den festen, fordi at som han selv sier så dette får det nytt. Mm. Og så får du høye skuldre for om vedkommende kommer til å tabbe seg ut på denne festen eller legge en farge på den som en ikke vil ha. Så for å unngå det så hadde jeg snakket med datteren min. Jeg skal bare ta den telefonen.
Ja.
Du skal ta den, ja.
Dette det svigersønnen som ringer. Ja.
Hvem det?
Ole Petter sitter I direkte radio på Radio Norge. Hei.
Lykke til.
Ja, det fint.
Mente han det? Altså, har han ikke troet på det?
Han har ikke troet på
det. Ikke det helt tatt. Lykke til! Nå det noe, litt sånn.
Hva gjør vi nå?
Du, vi går videre med dette problemet. Hvor du mener altså, Bjørn Eidsvåg, at hvis man skal feire 50-årsdag, og du har en litt klein svigersønn som utpassionerer høyre ekstreme, det står ikke her, men la oss si høyre, I hvert fall veldig høyreaktige meninger, så skal han ikke inviteres. Fordi... Altså
Ja, fordi at sånn, det høres ut som om dette forholdet ganske nytt. Det høres ut som om dette paret trenger litt tid på å gå seg til selv, og pappa sikker på at forholdet ikke holder. Det kan godt være at han får rett I, det kan godt være at han tar feil I. Men jeg prøver å sette meg inn I denne situasjonen, og jeg hadde nok sagt til min datter at denne festen blir uten kjæresten din.
Ja.
Hadde jeg sagt.
Ja. Hvorfor det, far?
Fordi at det et nytt bekjennskap, og her det bare gamle venner som vi har liksom en måte å være sammen på som vi trives med, og jeg litt usikker på om han passer inn.
Men tror du ikke han, Anna ser på deg Sigvard, tror du ikke at han kanskje I et sånt selskap hvor det masse voksne menn vil forsvinne litt da? At han kunne like seg et vært der, som et vært møbel på en måte?
Altså jeg tenker jo mer dette har jo med datteren også å gjøre. Altså han må invitere denne svigersønnen på en eller annen fest, sannsynligvis, hvis det var. Så problemet kan du utsette, sånn som Bjørn sier det, ved å ta vekk akkurat den festen. Men så må han jo inviteres inn på en eller annen måte. Altså hvis ikke, så kan det jo bli et problem I forhold til datteren og så videre. Så det hvis han føler at det ikke blir for krise, så kan han holde han vekk fra den. Men må jo ta han inn på neste fest, må ikke det, Bjørn?
Ja, og akkurat nå når du snakker så kommer jeg på at jeg kan jo gjøre det helt omvendt at bare gi blaffen I om han eventuelt driter seg ut denne unge mannen, inviter og sats på at det laget som man har samlet takler dette her
ja, for
altså, trenger ikke bli skremt av en som litt høyrevridd eller som litt høylytt.
Det er noe der, altså. Ja. Det er noe med det at, at jeg er jo vant med sånn tidligere at jeg skulle ta ansvar for alle sosiale settinger.
Mm.
Altså hvis det var noe sånn, hvis nå du og dere begynte å bli uenige, så skulle jeg gripe inn. Men det å bare se det utspille seg og så stole på at folk er voksne, er jo en ganske stilig ting det også.
Ja.
Ja, for hvor mye sier det om Pelle at datteren hans har fått seg en type som litt sånn, annerledes enn resten av selskapet? Sier jo ingenting om Pelle.
Nei, spørsmålet er om han ligner... De velger jo ofte svigersønner som ligner på faren.
Ja, kanskje.
Det er jo klassisk, jeg vet ikke. Det kan ikke jeg si noe om, men...
Men kanskje bare, han var litt sånn høylytt da han var ung. Han har bare glemt det. Eller kanskje han er det enda, han bare hører det ikke.
Pelle kjenner seg igjen i denne her unge mannen og har ikke lyst på det møte med seg selv som 32-åring eller hva han var. Ikke, ikke så, det var forrige det.
Ja, nei, altså han her er vel rundt 20, tenker jeg da.
Ja, det er det.
Ja. Har du, har dere noe snudd? Inviterer vi svigersønn, eller vi ikke?
Jeg har snudd.
Ja.
Jeg inviterer.
Ja, ja, jeg har også snudd med at han må inviteres, men om det er helt kult at han ikke inviteres akkurat nå, det er greit, men han må inviteres en eller annen gang.
Og så kan han kastes ut hvis han er alt for høyvridd.
Mm. Ja, ok, så inviter svigersønnen din til 50-årslag. Hvis du ikke fikser det, så i hvert fall si fra han sånn, du får ikke komme i 50-årslagen min, men 70-årslagen, kjempehyggelig om du vil komme dit.
Kjempefint. Ja. Og Pelle er under ombygging, eller han, svigersønnen er jo under ombygging enda når du er 20.
Ja.
Så det er mulighet for utbygging.
Og husk det, Pelle, at det sier veldig lite om deg, hvordan han er, med mindre du egentlig vet at du er litt sånn selv, at det er derfor du er redd for dette, som vi jo nå har en liten gryne mistanke om, dessverre. Vi skal fra den ene festen til den andre over i et bryllup. Isfront med bruden var overskriften på denne mailen, og det er et noe lengre problem, bare forberedt på det. Jeg trenger deres hjelp til å ta et standpunkt. Min bestevenninne og jeg har vært erteris i 20 år, helt til jeg mottok The Mail. Tidlig høst fikk jeg nemlig en invitasjon dumpet ned i postkassen min fra venninnen min da, invitasjon til hennes bryllup. La oss kalle henne Sara. Jeg ble ganske paff over å få den sånn uten noen form for forvarsel. Så jeg prøvde å ringe henne 2-3 ganger, men hun svarte ikke. Plutselig mottar jeg en mail til på hele 3 sider denne gangen, hvor hun sidestiller verdiene våre, ramser opp hvem hun ønsker å prioritere, hun kritiserer min humor, hun drar opp kommentarer jeg har sagt for et halvt år siden, som hun har opplevd som sårende, og hun kritiserer hva jeg poster på sosiale medier, av båtturer og eventyr jeg er på. Vi er veldig forskjellige. Bekjente kaller oss for Ferrari og Safari. Hun er svevende, en bokorm som gjerne bruker ferien på frivillige ting for SOS barnebyer, mens jeg bruker pengene mine på luksusferie. Tar meg en time med på massasjebenken, løper rundt med jålete kaffe og noen kanelboller. Dette har aldri vært et problem, heller noe vi synes er fint at to så forskjellige mennesker kan ha det så fint sammen, og dette understreker også hun i mailen. Jeg svarte på mailen og sa at jeg helst ville at vi skulle sette oss ned ansikt til ansikt og ta en prat, og har ved 3 anledninger nå prøvd å ta kontakten, hvor jeg har bare fått beskjed om at hun er for opptatt, men gjerne vil møtes. Og jeg skal ærlig innrømme at jeg har latt et dusin mennesker lese denne mailkorrespondansen, hvor alle, uavhengig av hverandre, har stilt spørsmålstegn ved hva hun vil med den. For hun legger vekt på at hun vil at vi skal ordne opp og bli venner. Så hva skal jeg gjøre videre her? Skal jeg bare la dette vennskapet dø ut? Det er jo begrenset hvor mye jeg gidder å banke på en lukket dør. Jeg er på det stadiet at jeg nå vurderer å velge at dette vennskapet bare passerer, og heller sende en oppmerksomhet på dagen som en hyggelig gest. Dette er, jeg forstår hvis dere nå synes dette er litt uforståelig, tror jeg hun synes selv. Hun har hatt en bestevenninne, får plutselig en mail eller et brev i postkassa. Du er invitert i mitt bryllup. Følger opp med en mail hvor du blir hudflettet, og så er ikke noe mer kontakt.
Ja. Det er jo en rar oppførsel.
Ja.
Og hun har tydeligvis fått en raptus, denne venninnen, eller tenkt igjennom at kanskje sånn må det ikke være, og i hvert fall kom til en eller annen erkjennelse som virker foreløpig på meg.
Mm. Men er det sånn som kan skje? Jeg er ikke gift, sier jeg med litt bitterhet i tonen, men det er vel dere, på hver deres kant.
Ja.
Skjer det noe med en når man skal gifte seg, revurdere med alle vennskap? Er det da man begynner å se på hva som er viktig? Er det fremtiden, fortiden, nåtiden? Altså, går man gjennom en sånn prosess som hun her kan være et offer for, eller?
Ikke, så, ikke i mitt tilfelle i hvert fall, fordi at... Nei, jeg skjønner rett og slett ikke helt problemstillingen her. Jeg synes det er litt rart. Kan du i korte trekk bare dra det for meg? Hva er egentlig problemet her, Siri?
Se for deg en barndomskompis, hvor du plutselig blir invitert til bryllupet hans. Han har ikke nevnt at han skal gifte seg engang. Det i seg selv er litt rart.
Ok, det begynner der. Det begynner der. Det er litt rart.
Det er litt rart. Mm-hmm. Fordi du kunne vært forlover egentlig da, i dette bryllupet, men du har ikke hørt om den en gang.
Nei.
Og så får du en mail hvor han peker på alt som er problematisk ved deg. Men vil at dere skal være venner, og når du prøver å møte han for å snakke ut om dette, så har han aldri tid. Skal du gå I det bryllupet eller ikke?
Nå skjønner jeg hele greia, men, men det en veldig rar oppførsel, ja.
Ja.
Så jeg hadde insistert på det møtet. Hadde, altså, du må, altså hvis... Dette så rart på mange måter at vi må sette oss ned og snakke om det og prøve å få tak I det derifra. Hvis ikke så det bare å la det seile.
Jeg tenker også det, men så tenker jeg også sånn at eventuelt gå I det bryllupet, altså du har jo muligheten, hvis noen lager drama, så har du muligheten å være med på det, eller å bare stå for noe annet selv. Så det å gå helt selvfølgelig I det bryllupet er jo en mulighet. Men å insistere på samtale, helt enig. Oppsøk gjerne.
Ja. Ja, fordi jeg bare, når man sender brev eller mail da, så det jo ofte fordi man for konfliktsky og møtes ansikt til ansikt.
Ja, det jo det.
Det ikke fordi hun ikke ønsker, hun bare tør ikke, så det kan nok at hun må nærmest tvinges inn I dette møtet.
Du må treffes tilfeldig, såkalt tilfeldig.
Ja.
Men det jo ikke et tegn på at de veldig gode venner hvis altså, noe slikt kan skje. Altså, jeg har ikke lyst til å møte deg. Da man ikke så veldig gode venner, I alle fall ikke I min verden.
Neida.
Så det, ja, jeg hadde syntes det var rart å gå I det bryllupet. Jeg hadde sagt til min kone, skal vi ikke drite I det? Vi kan sende en blomst og sånn, men vi trenger ikke gå dit. Og så hadde jeg blitt opptatt.
Men hun
Jeg hadde fått en spilljobb.
Ja, du kan ikke, du plutselig. Du hadde glemt at du skulle vært I Honningsvåg.
Plutselig sier jeg, stemmer det med den fjerde episoden av Derek som bare har gått går I reprisen og akkurat den dagen. Derek var den forsvunne taxisjåfør.
Jo, men dette, det dere beskriver nå jo grunnen til at mange vennskap går dukken. Det fordi en gjør noe dumt, eller feig, eller konfliktsky, og så blir den andre for stolt til å gidde å holde I det, så hun bare feider ut til siden. Så plutselig det bare feida ut til hver sin side, der de egentlig kunne ha møttes, konfrontert hverandre, blitt ferdig og blitt enda mer styrket på andre siden.
Helt ærlig, jeg hadde prøvd å oppsøke på en eller annen måte, for jeg hadde tenkt at de trenger jo hjelp I hvert fall. Så jeg hadde gjort et lite forsøk på det, det hadde jeg gjort.
Ja.
Og hvis de overhovedet ikke går, så må du la tiden gå, ikke oppsøke, så se om noe skjer senere. For det jo mystisk oppførsel.
Og hvis du ikke hadde fått til dette møtet, som jo du mener at hun skal mase på og nærmest kreve, hadde du gått I bryllupet?
Ja, jeg sa jo nettopp at jeg hadde gått I bryllupet kanskje, men mulig at det var litt for mye Gandhi-siden I meg som sa det. Jeg sørme ikke sikker.
Det lærer ikke mye igjen av Sigvart.
Men hvis man har litt Gandhi I seg, så skal man ikke...
Mot Therese helt borte.
Snakker med Helmut Kohl, kanskje.
Altså, jeg vil jo si det at det helt greit at vennskap går I oppløsning.
Ja.
Altså det er en naturlig utvikling gjennom livet at sånn, altså de som du var bestevenner med I en periode du ikke det går over det går an å finne nye venner og det ikke noe krise om et vennskap går dukken
nei jeg på en måte enig jeg synes det finere at vennskap bare fader litt sånn inn og ut I hvor store og viktige
det pleier det vel å gjøre som regel
Men jeg bare tenker, hvis hun ikke går I bryllupet, da vennskapet ferdig, men hvis hun går og litt I periferien, så har vi bare feida det helt ned I den periode, så kan vi feide det inn gjennom noen år. Sånn at hun neste gang hun gifter seg, så hun plutselig forlover.
Kanskje, Vips. Ja.
Ja. Nei, vi litt usikre her på om hun skal gå I det bryllupet, men vi enige med deg og alle disse dusinvisene av menneskene som har lest denne korrespondansen på at dette veldig rart. Men hvis du skal prøve å kreve det møtet, hun antageligvis konfliktsky, prøv flere ganger og krev at dere må møtes, og hvis ikke du får det til før dette bryllupet finner sted, så det lov å gjøre som Bjørn ville gjort, si til din partner, vi driter I dette. Ikke sant? Send en blomst. Ok, vi skal ta ett problem til nå, før vi tar en liten pause. Her står det. Kjære Siri og de gode hjelperne. Jeg en datter på snart 28 år, med en mamma I starten av 50-årene. Foreldrene mine har vært skilt I mange år, og de to småbrødrene mine og jeg har vært gjennom et par stefedre og noen stemødre siden den gang. For det meste har det vært helt uproblematisk for oss, og foreldrene våre gode venner og alltid samarbeidet godt. Og mamma en supersosial dame full av pepp og glede. Hun omsorgsfull og steller I stand for de rundt seg. Mamma på sitt aller beste når hun har huset fullt av ungdommer, og familie kan farte rundt med kaffe, vin og klemmer og gode ord. For nesten 10 år siden fikk mamma en ny kjæreste på sin egen alder. Vi kaller han bare for Løken. Løken allerede her skjønner vi at dette en fyr de ikke så glad I, og det kommer mer om det. Løken som et uforskammet barn som min mamma har tatt vare på. Dette en mann som solgte huset sitt uten å si fra til mamma, får så nærmest å si, da må jeg bare bo hos deg da, eller skal jeg bo på gata? Han arbeidsledig, eller han fikk ikke forlenget kontrakt på jobben sin og unnlot å si dette til mamma, og har derfor ikke noe inntekt å leve på min mor. Løken ligger på sofaen når det kommer gjester, reiser seg ikke for å si hei. Han raper uten å si unnskyld. Han slikker tallerkenen og fingrene etter et måltid. Han går fra bordet når han ferdig og setter seg I godstolen med avisa, mens vi andre hygger oss rundt bordet. Også når vi på middag hos andre. Han går heller på rom og spiller sjakk online enn å delta I fellesskapet på stua. Han stiller aldri spørsmål til noen andre enn mamma. Jeg har til gode å bli sendt mann etter 10 år, tross flere forsøk fra min side. Det en underdrivelse å si at han ikke på bølgelengde med resten av familien. Men mamma har valgt han. Og som datter må jeg, så føler jeg meg mer distansert fra min mor, fordi jeg ikke klarer å se det hun ser. Det vondt å se sitt store forbilde, min vakre mor, tatt I takke med en slik tilværelse. Og det vondt å se at det splitter familien, som jo egentlig en raus og god en. Alle synes det ubehagelig å være sammen med løken, og unngår det så ofte som mulig. Da unngår vi også mamma, og det hjerteskjærende. Jeg vil ha tilbake mammaen min, og slippe å føle et ubehag I det ellers så varme livlige hjemmet. Og hun lurer på om det noe som helst hun kan gjøre for å komme tilbake til sin mor.
Ja, de har min medfølelse.
Ja.
Det også jo problematisk løken, ut dette. Ja.
Ja. Skjønner hvorfor han kalles løken.
Mm. Men jeg tenker jo umiddelbart at dette, her, dette ikke noe hyggelig bilde som tegnes. Men har man egentlig noen annen mulighet enn å respektere mammas valg altså kan barn kan jo si til mamma eller pappa at det et rart valg det litt vanskelig å komme hjem fordi at det vanskelig å like løken eller hvem det måtte være men,
jeg tror kanskje jeg ville sagt løken
nei, men da, nå vet jeg ikke hva han heter så vi velger det
ja.
Men så har du på en måte ikke noe kan ikke blande deg mer enn det. Kan si, du kan, det går an å si at, ja, vi kommer gjerne hjem, mamma, men kan løken dra på hytta?
Ja.
Nei, kanskje det går an å si det. Jeg vet ikke. Mm. Men I utgangspunktet så tenker jeg at respekten for mammas valg må man ha. Altså, det, du kan ikke blande deg opp I det.
Ja, for ofte det vel mer mellom to mennesker enn det vi ser. Det en del forhold man ikke forstår fra utsiden, så ja. Har de et eller annet magisk sammen som
kommer til sin rett når de kan være at de har et seksualliv som helt vilt fantastisk, som mamma prioriterer veldig høyt.
Ja, dette vil ikke Irma, som hun heter, høre, men kanskje løken helt rå I senga. Ja. Det vet vi ikke. Nei, ikke spør mamma om det.
Nei.
Hva tenker du Sigurd?
Nei, altså det høres ut som en ganske sprøstekt løk.
Mm-hmm.
Det
likte Bjørn veldig godt ja.
Nei, her jeg enig med Bjørn om at en prat med mamma, I hvert fall en skikkelig prat kunne vært greit, men mer enn det kan du nesten ikke gjøre, for hun har gjort sitt valg og han høres ganske uspiselig ut
ja
han gjør jo det, så det her hvis jeg hadde snakket med min mor og løken hadde fortsatt å være på samme måten, så hadde jeg jo begrenset hvor mange ganger jeg traff de to sammen I hvert fall.
Mm.
Hadde jo prøvd å treffe mor min på en annen måte, sånn som Bjørn antyder her om utenfor huset eller på en eller annen måte, at de treffes mer.
Men la oss si at barna dine kommer hjem en dag og sier, Sigvart, for la oss si at du har en ny kjæreste da.
Mm.
Kommer barna dine hjem en dag og sier, pappa, vi har egentlig ikke noe særlig lyst til å feire jul med deg I år, fordi vi orker ikke være I samme hus som ny kjæresten din. Ja, selvfølgelig hvis du har valgt den kjærligheten den må man respektere og det kan nok hende du likevel hadde valgt å ha færre jul med bare kjæresten ikke barna men hadde ikke det hadde vel gjort at du I hvert fall måtte se på kjæresten din en gang til med noen nye briller når du vet at hvis jeg går inn I denne kjærligheten så mister jeg kontakt med barna mine
ja, da det masse biner å gå I der akkurat når det gjelder jul så skal han jo som regel holde sammen men det var jo den generelle kontakten ellers
ja.
Så jeg hadde jo ikke så ofte dratt hjem med løken der hadde du gjort det Bjørn
Nei, jeg hadde nok ikke det Og jeg hadde vel Altså, se for meg min mor Hvis hun hadde fått seg en ny kjæreste ja. Sånn, Så hadde jeg sagt at Mor, dette, jeg gidder ikke være sammen med han Altså, jeg gidder ikke være sammen så, Men vi møtes når som helst, hvor som helst Uten Men nå jeg en gammel mann, altså jeg ferdig med å bli en gammel mann, så jeg kan si sånn. Det hadde kanskje vært verre hvis mor var 50. Men hun er snart 90. Så, så da er det på en måte lettere.
Jeg vil bare lese en liten del av mailen om igjen. Mamma er på sitt beste når hun har huset fullt av ungdommer og familie og kan farte rundt med kaffe, vin og klemmer og gode ord. Altså dette et omsorgsmenneske som antageligvis har lagt mye av sin funksjon, mye av sin identitet på å ta vare på folk. Barna har flyttet hjemmefra, mor har mistet sin funksjon. Og så blir hun sammen med Løken, som som et uforskammet barn som slikker tallerkenen og fiser.
Altså, rett og slett en god tenåring.
Hun har bare fått seg en ny tenåring for å kjenne på at hun fortsatt har en funksjon. Det er noen som trenger meg til å holde dem i øra og si, nå må du vaske deg, gutt.
Men det høres ikke ut som hun gjør det, da.
Ja, hun har,
altså, han fortsetter jo med sine greier.
Han ble ikke oppdratt.
Nei,
men kanskje hun håper på det, akkurat som foreldre håper med barna sine. Jeg holder, holder fortsatt på å lære mine barn bordskikk. Jeg har ikke gitt opp, selv om de er 8 og 10. Så det kan være at hun er midt i en sånn, jeg gir han ikke opp, han kommer til å bli en fin fyr. Bare jeg holder ut, han skal bare gjennom puberteten, han der Løken.
Men jeg tror ikke på prosjektet.
Nei.
Men nei da, det er jo å begrense og samtidig få sett mamma, det er jo det.
Ja.
Men det vil også være, jeg tenker at det vil være lettere å leve med for barna dersom man ser at mamma setter grenser for Løken. Altså at hun prøver å ta litt styring og prøver å sette opp noen regler. Men det høres ikke ut her i det vi har hørt deg lese at så skjer.
Nei. Men kan man jeg tror kanskje jeg ville sagt, altså jeg ville selvfølgelig ikke sagt det til min mor, men det er en helt annen historie. Men hvis jeg hadde vært Irma, så tror jeg ville sagt til min mor.
Jeg har hils på din mor, ja.
Jeg vet det, hun snakker om det hver gang jeg møter henne. Jeg føler at det er det viktigste som har skjedd i min mors liv, er at hun har truffet Bjørn Eidsvåg i kantina på NRK sammen med min datter.
Sammen med din datter.
Ja, det er det som får oss gjennom jula. Det er det møtet
der. Så hyggelig, det er veldig hyggelig.
Så de må kanskje treffe Bjørn Eidsvåg?
Ja, det kunne vært løsningen der. Men jeg var ute på, hvis man er litt sånn ydmyk og går frem og sier sånn, mamma, jeg trenger å se hva du ser i Løken. Fordi det hjemmet som var så livlig og fint før, det føler jeg at ikke er her lenger. Og da må jeg forstå hva grunnen til det er. Og det må du fortelle meg, for jeg ser det ikke.
Ja, dette er klokt, Siri. Dette er en veldig bra måte å gå frem på.
For altså, da kan det hende at mor tenker sånn, jeg klarer ikke å forklare det. Kanskje han ikke er så fin fyr. Jeg slår opp med han fyren, ja.
Kjære mamma, jeg har så stor respekt for dine valg. Jeg er så glad når du er glad. Du må forklare meg hvordan hva er det mellom deg og Løken? Hvilke flotte kvaliteter er det han har som du har falt for? Dette er en super måte.
Det er veldig bra
å kommunisere på.
Det er jo two blessings and a wish. Altså først noe godt.
Ja.
Altså,
så enten problemet. Si det, eller sørg for å treffe Bjørn Eidsvåg.
Så at de kan snakke om han den i julen når de er sammen, og den blir kjekt, at Løken kanskje blir engasjert.
Ja, ikke sant? Og alle kan snakke om Bjørn den dagen vi traff Bjørn. Hvor var du da?
Ja.
Dette synes jeg er et godt forslag.
Ja, absolutt.
Absolutt.
Har du problemer selv, send dem inn til siri@radionorge.no.
Ok, mine to gode venner som jeg føler at vi nå har blitt.
Nære venner, forlovere. To forlovere.
Plutselig dumper det en invitasjon til bryllup i postkassa. Det er faktisk et problem fra eget liv. Jeg har veldig lyst. Vier du folk, Bjørn?
Jeg vier deg.
Gjør du det? Ja, da har jeg en forespørsel. Du er den eneste brikken som mangler i mitt bryllupspørselspill.
Er det lukkføren ennå?
Ja.
Ja.
Du må vie oss i en robot i Kongsvinger.
I det ville Kongsvinger?
Det ville din mor likt.
Det ville min mor absolutt ha satt pris på.
Dette må vi snakke om.
Kommer ikke til å snakke om bryllupet bare Bjørn var da.
Husker du den dagen Bjørn, hva var? Åja, du gifta deg.
Ja. Nei, men Bjørn han.
Var det Bjørn som gifta
seg? Sigvard kan komme og synge.
Ja,
jeg kan synge. Du sa ikke meg heller. Nei, men Bjørn var.
Du synger den Blackbirds-låta det som du skrev for noen år siden.
Som jeg skrev. Ja.
Jeg skal spørre dere om hvordan dere er som venner, ikke nødvendigvis til hverandre, men hvordan er du som venn, Sigvard? Styrker svakheter?
Jeg tror, jeg er ganske god å si at jeg er glad i folk.
Ja.
Og så er jeg egentlig ikke så glad i konflikter.
Nei.
Men hvis det er noe som står i veien for vårt vennskap, så må jeg ta det opp med dem på en hyggelig måte. Så jeg tror de vet hvor de har meg.
Ja.
Det er ikke sånn at jeg går rundt grøden med dem. At de vet hva jeg står for, og at jeg er glad i dem. Det kan, tror jeg.
Du kan si til en kompis, sier du til Bjørn at jeg glad I deg? Altså, det helt
ja,
naturlig
det har
jeg
faktisk
si?
Sagt. Ja, det har sagt. Det har jeg.
Hva svarer du, Bjørn?
Ingenting.
Nei, nei.
Altså, ditt ord, sier han. Eller, den må jeg returnere.
Right men, back at you, sier han ofte.
Men jeg har lyst til å skryte av det, og Sigvart, at altså, vi har hatt noen sånne, ikke store konflikter, men vi har hatt noen uenigheter, eller ting som kunne ha blitt i samarbeidet vårt på denne turnéen.
Ja.
Og da har jeg satt veldig stor pris på at du veldig kjapt tar opp det som du kjenner hos deg. Dette kan, dette liker jeg ikke helt, dette kan gå en vei som jeg ikke liker. Og det har du vært bra på.
Det så bra.
Ja.
Altså, du kjenner sånn, nå det noe vi begge går og tenker på her.
Ja, jeg kan ikke ta ansvar for han, men I hvert fall som jeg tenker på. Og, sånn som med Bjørn, så jeg jo så glad I han og respekterer han sånn, så da vil jeg gjerne rydde det av veien. Og det har jo egentlig du vært enda tidligere rydde enn meg, for du har alltid vært veldig tydelig, synes jeg. Og det veldig sånn, veldig greit å forholde seg til, at liksom ikke bare sånn katten rundt grøden, og på en måte at det noe under hele veien. Det liker jeg ikke. Nei. At det noe under som jeg ikke får tag I. Og da prøver jeg å gå på det.
Ja.
Så det noen venner som har kalt meg inkvisitorisk.
Ja.
Såpass?
Ja. Men de har
det ordet jeg litt usikker på, men det høres ikke så positivt ut.
Nei, når jeg sa det nå, så kom jeg på at de må spørre hva de mente.
Ja. Det ingen der som vet hva det betyr.
Nei, det henne. Nei, det jo rett og slett at du på en måte...
Du gir deg ikke med å stille spørsmål. Nei. Ja, men hvorfor, hvorfor tenker du det? Hva det?
Altså, vil til bunns I ting. Men ikke for å få deg til å tro, da, men for å få deg til eventuelt si hva det for noe.
Ja,
men
okay.
Egentlig
men
for å få
deg
til å tro, tror jeg.
Men vi trenger jo noen sånne på dusinene av konfliktsky, fordi folk flest jo konfliktsky, så hvis det kan være en inkvisatorisk oppi den suppa der, så det bra det.
Inkvisitorisk.
Inkvisitorisk. Kommer aldri til å bruke det ordet.
Nei.
Hva med deg da, Bjørn? Har du de samme egenskapene?
Ja, altså jeg tror mine venner vil si at, eller du spør hva jeg tenker om meg selv som venn.
Ja, du ikke så flink på å si at du glad I folk, kanskje?
Jo, jeg nok det.
Ja.
Altså, gi meg et glass rødvin,
ja.
Så renner det over av kjærlighet og varme.
Det gjør det.
Og så jeg bra, jeg ganske raus. Jeg liker, altså det kan alltid være en sånn dobbelt ting fordi at, altså, han som spanderer hele tiden og han som, ja det kan være, for noen nok det litt ekkelt og det noen av mine venner som veldig tydelige på at det vil vi ikke gjøre det altså, nå vi ute sammen, nå deler vi regningen ikke ta mer du men jeg tenker at liksom til tider når jeg har hatt mye penger på grunn av voldsom platsalg og sånt dette gøy å bruke altså, dette kjekt å bruke på gode venner og god mat
Jeg også synes det var veldig koselig
ja.
Så jeg kan leve godt med det
Ja, men det er fint
Å stå I det regnet
ja.
Men en dårlig egenskap fraværen Altså jeg for mye fraværende for venner Og det både rent sånn praktisk At det faktisk det Altså at jeg såpass mye på turné Og når jeg ikke på turné Så elsker jeg å være på hytta mi Og skrive og være for meg selv Og være I fred og ro og, Så jeg kjente på det Jeg har nettopp hatt 2,5 måneder opp på hytta Og da kjente jeg etter hvert på at nå jeg nødt for å ta meg sammen på å møte venner. Altså jeg nødt for å pleie vennskap. Jeg kan ikke holde på med dette. Altså når jeg kommer ut av det...
Og du kan ikke ta med alle på turen? Altså,
nei. Og når jeg kommer ut av skrivet, så stikker jeg og går igjen, og da liksom bare Sigvart og meg. Ja. Så ja, jeg må kjappe meg på å være med til stede for venner.
Men når du til stede, så du til stede?
Absolutt.
Ja, det en god egenskap da.
Ja.
Ja. Vi skal ta et problem her fra en arbeidsplass. Det har jo på mange måter ikke dere på denne måten. Heldigvis, når dere nå får presentert problemet. Sjefen på jobb har et forhold til en nyansatt, og det ikke første gang. Alle vet, bortsett fra kona, som også jobber her med en annen avdeling. Vi mange ansatte, så jeg tror ikke engang de møtes på jobb, med mindre de avtaler det. Mange ler litt av dette, litt sånn gamle far fornekter seg ikke liksom, men fader, jeg kjenner at jeg blir provosert, selv om dette jo ikke angår meg direkte. Men det ubehagelig på sosiale ting å se de flørte såpass åpenlyst, og det kleint de gangene jeg I møter med hans kone. Men hvem kan jeg ta opp dette med? Han jo sjefen, han har ingen over seg, kona verneombud, og jeg HR-sjef. Hva gjør du det? Da det jo svinebundet, som jeg liker å si.
Jeg kan så lite om sånn arbeidsliv fordi at jeg jobber med folk I så små perioder.
Det ikke noe HR-avdeling I turnébussen deres, det
Nei,
ikke?
Nei, det ikke det.
Dere vet hva HR står for, eller skal jeg ta en...
Ja, vi har hørt rykter.
Ja.
Hva er det for noe? Det sikkerhet.
Human resources. Så du altså ansvarlig for folka. Ja. Det de du går til med sånn, det personalpolitikk da.
Ja. Dette, sånne greier som dette er fryktelig vanskelig. Altså her burde man på en eller annen måte hatt noen spilleregler i arbeidslivet på hva man gjør, altså sånn som man har spilleregler etter hvert for varsling og hvordan man skal takle det.
Ja.
For dette er vanskelig. Altså hvis når du har kona som blir bedratt, også på arbeidsplassen og
det er hun du må gå til med problemene.
Ja, dette er helt umulig.
For vanligvis går man jo til verneombud eller til sjefen. Men jeg lurer på om kanskje man bare skal fortsette å følge de reglene, at man går til verneombudet og kona, så har du slått to fluer i en smekk.
Det heier jeg på.
Ja.
To fluer i en smekk.
Ja.
Det er det.
Men skal hun gjøre, altså jeg husker ikke hvem av dere som sa i stad at man, jo det var deg Sigvard som sa noe om at du velger jo selv om du går inn i et drama eller ikke.
Ja.
Her går man jo inn i et drama, man må ikke gå inn i det drama.
Nei.
Og hvis du går inn i det, så er du en del av det. Da må du være med hele veien. Orker man det? Skal hun orke det?
Jeg synes ikke, ja, det der, altså hvis dette som hun sier da, at det legger en demper, altså det gjør det utrivelig å være på arbeidsplassen.
Mm.
Hvis det gjør det for flere enn henne, antagelig. Så er jo dette noe som må tas opp.
Men det spørs, så spørs det hvor mange ansatte de er også. Det kan høres ut som en tapt sag nemlig. Det ikke går så bra.
Det enkleste er jo å la være. Altså det enkleste er å lukke øynene til dette her, men det er ikke det lureste, tror jeg.
Nei, og så synes jeg det er dumt når det er en, når det er en som faktisk liksom, i hvert fall gjør noe med det ved å sende oss en mail. Da du på en måte har du gjort mer enn mange andre. Hvis vi knebler de, så er det jo ingen igjen som tør, altså det er jo ingen som gjør noen ting. Det er litt sånn som at du er
inkvisitorisk
i din konfliktskjeng. Da må vi ikke ta bort den egenskapen. Så jeg tenker hvis HR-sjefen her nå kjenne på et behov for å si frem dette her, som jo ikke er greit, så tenker jeg at hun må gjøre det.
Ja.
Bare for, har glemt, HR-sjefen er hun, eller er det konen?
Nei, kona er verneombud.
Ja, så hun. Nei, altså, ja, men jeg kan så lite om sånn, for det er klart det står mye på spill, du kan miste jobben, sant?
Ja.
Og sånne ting, så det vet jeg litt lite om. Men normalt så ville jeg jo tenkt at hvis hun føler et enormt, nå vet jeg ikke om jeg har rett, eller om jeg ombestemmer meg i løpet av setningen, men hvis hun har et veldig behov for å ta det opp og synes det er veldig viktig for bedriften, så burde hun snakke med sjefen, kanskje.
Og gå rett til han, ja.
Ja, det er jo det kanskje streiteste.
Ja, alle ser hva du driver med.
Men det trenger ikke å gå bra, altså.
Nei.
Men jeg ser at, ja, og så videre. Det kan jo kanskje miste jobben på, eller bli fryst ut, det kan skje.
Hva med
det er i alle fall ikke en gyldig oppsigelsesgrunn.
Nei, det er det jo ikke.
Og dette høres ut som det er et privat foretak. Det står det ingenting
om. Det står ikke noe om. Det er en ganske stor bedrift, står det. Så.
Ja.
Men hva med liten sånn anonym lapp til verneombudet? Eller kona? Mm.
Jeg hadde først gått for Sigvard sitt forslag om å snakke med sjefen.
Ja.
Altså noen må tale opp med sjefen, finn den ene personen som kan gjøre det. Da er det kanskje UH, Human Resources damer da, som kan gjøre det.
Men kanskje
si, det er, vi ser hva som skjer.
Ja, men kan hun da, jeg vet at dette er litt sånn feig, kan hun da late som hun gjør det i lys av at det er jobben din, sier sånn, ja. De ansatte har kommet til meg?
Ja.
Ja.
Fordi de synes det er ubehagelig det du driver med, og de har ikke noen muligheten til å gå til verneombudet. Men hvis ikke du rydder opp i dette, så er det faktisk min plikt som HR-sjef, la oss si det er det da, vi håper det,
å gå til
verneombudet, og det er jo kona di. Litt sånn
der har du løsning.
Truende.
Så hva gjør jeg her?
Ja, hva synes du vi skal gjøre?
Nei, det er ikke uten risiko, men hvis det er viktig, så må det kanskje gjøres.
Ja.
Sånn. Skal det gjøres.
Sånn skal det gjøres, men ingen i dette rommet hadde antageligvis gjort det. Det må vi bare innrømme.
Jo, jeg kunne funnet på å gjøre det, men jeg har jo som sagt ikke sånn, jeg har ikke hatt streit jobb siden krimkrigen, liksom, så jeg har jo ikke helt peiling.
Hva jobbet du med da? Det var bare plutselig inn i
skjermen. Da heter han Florence Nightingale. Ja,
det var før motoresetiden. Nei, det var pladebutikk, og ja, pladebutikk.
Ja.
Jobbet i et par pladebutikker.
Ja.
Det er min karriere.
Ja, i din hjemby.
I min hjemby, ja.
Ok, dere skal videre til et problem som handler om en niese, tante Sofie her, som sender inn. Jeg har en niese som for alt i verden ønsker å bli kjendis. Hun drömmer om VGTV-program, sangkarriere, men också om allt från vara på Idol till Ex on the Beach och Paradise Hotel och I det hela tatt. Hun brukar vart ledige sekund hun har til å poste ting på sosiale medier. Og det så synd, for hun egentlig en veldig smart og kul jente. Hun har alltid likt å synge og danse og sånn, så ingen I familien som så veldig overrasket over dette, men jeg blir bekymret når jeg ser hva hun poster, og at drømmen hennes også inkluderer TV-programmer som Ex on the Beach. Hun bare 15 år, men hun legger ut ganske sexy bilder, vil jeg påstå. Men moren og faren hennes derimot da kjempestolte og sier ting som «Se, så mange følgere datteren vår har fått! Visste dere at hun blitt invitert på fest med Sofie Elise? Har dere sett at hun får ting I posten?» Hun har alltid vært glad I meg, og vice versa. Men nå som hun stor, så jo kontakten mindre. Jeg lurer likevel på om jeg kan gå inn som supertante og være streng og bekymret her.
Det vil jeg ikke si du kan. Men nå har jo jeg barn som ser Ex on the Beach.
Ja, og Paradise Hotel. Men barn som med, det noe annet.
Nei, nei, det har jeg ikke, men de ser. Og de har jo en annen terskel enn vi har til de programmene, og de bedyrer jo at de... ser på dette mye mer utenfra, altså som et slags eventuelt freakshow, eller sant, de på en måte ikke, alle de som ser på det, ønsker ikke dermed å være som de som på TV.
Nei.
Så det har jeg skjønt at, der jeg har vært bekymret for at de har sittet på alt det båset der, så har de på en måte tatt meg ganske grundig, og jeg har skjønt at det noe jeg ikke helt forstår meg på. Jeg har jo selv sett Kardashians I noen sesonger sammen med Sofie, og du kan jo fort bli hektet.
Ja. Men her tror jeg det uttrykt et ønske om å faktisk være med når du blir stor nok. Ja. Mm. Og det jo lov å være, og at allerede nå som 15-åring legger ut på en måte litt sånn sexy bilder på, ja, sikkert Instagram eller Snapchat eller hva det måtte være da. Mm. Jeg skjønner at man blir litt bekymret da som tante, men har man noe, hva hadde jeg tenkt som mor hvis søsteren min kom inn og sa sånn, nå må jeg gripe inn, for nå synes jeg ikke du oppdrar datteren din godt nok. Mm.
Det går jo an å stille spørsmål, altså det går jo an. En fin måte å snakke på å si hva en føler selv, altså hvordan en opplever ting selv. Mm. Så da kan Tante Sofie si at jeg må ærlig talt innrømme at jeg kjenner litt sånn ubehag og litt uro over hva hun legger ut på sosiale medier, og at det litt sånn vovet og litt sånn, det noe? Det noe dere har tenkt på? Altså,
ja.
Snakk om egne følelser I møte med det, for da kan du ikke tas. Altså, da kan du på en måte bare få høre at ok, du opplever det sånn, vi opplever det ikke sånn. Og da har du I alle fall tatt det opp. Og så den andre siden av dette her, tenker jeg at altså, 15-16 år, da det, altså, ting går fort over. Mm. Plutselig så kan denne jenta få en slags politisk omvendelse og bli kjemperød
ja.
Og melde seg inn I OTA og gå en helt annen vei.
Altså, ja, ja.
Så jeg ville ikke ha vært så fryktelig bekymret for dette. Altså.
Nei, jeg tenker på det der motto med det du motstår består og det du ser på forsvinner. Altså, hvis du motstår noe og jobber mot det, altså jeg har tenkt med mine barn at ved å gi dem aktiv motstand så blir de gjerne værende ved det ekstra lenge.
Ja.
Mens ved å la det få være en fase hvor du kommer med visse innvendinger, da kan det fortere gå over.
Mm.
For vi får jo ikke lov å være med på noen av de programmene før om en god stund.
Nei, ikke før hun 18 det vel sikkert, og så må hun ha opparbeidet seg noen ekser som kan dukke opp på stranda der også.
Men altså, mormor til mine jenter, hun kommer jo tydelig inn som mormor og sier hva hun kjempeskeptisk til.
Mm.
Og det de helt vant med.
Ja.
Det jo en fin ting da, fin korreks, tenker jeg.
Ja.
At du kan si det til henne til og med.
Ja.
Til jenten og bare si her, som tanten må bare spørre deg.
Mm.
Enig.
Hva vil du oppnå med dette bildet, eller?
Ja.
Ja, du klar over hvordan de ser på deg?
Ja, eller aller helst bare hva du føler når du ser det.
Ja. Ja. Ja.
Men tante Sofie jo, det må jo ligge en eller annen frykt for å bli upopulær, eller for å blande seg I noe som, altså... Til syvende og sist så jo tante Sofie redd for at dette ikke skal komme heldig ut, altså at jeg blir upopulær eller sett på som en tante Sofie, en slags bitchy tante. Det må hun tåle,
ja.
Tenker jeg. Altså det må du tåle. Altså hvis du kjenner på at dette skal tas opp, så ta det opp.
Ja.
Og så får du heller tåle den kjeften du måtte få.
Det fint med mangfold. Det høres ikke bra ut at de så stolte av likesene til datteren. Det jo litt red flagg.
Mm.
Så det jo kanskje det hun rett for å blande seg opp I da, men hun bør absolutt tørre.
Ja.
Min far, han var altså dødsstolt når han var på konsert med meg og så at det var så mye folk der.
Ja.
Han var helt fra seg av begeistring og snakket om det til alle, vet du hva? Det var fullt hus. Ja. Ja. Altså, dette bare en sånn der, en parallell til likes.
Ja.
Altså, det lett å bli begeistret for at barna populære.
Ja, det det.
Ja, og da tenker man ikke på hvem som sitter i salen. Da var nok sikkert ikke det noe problem, Bjørn, men det er jo det man redd for her, at hvem er det som liker disse bildene og hvorfor? Mm. Det jo ikke gamle tanter som sitter og applauderer og sier sånn, nei, så sunn og flott jente. Ikke sant? Det sitter jo og potensielt sprengkåtte 30 år gamle gutter, liksom, sitter og ser på dette her. Men ja, jeg helt enig. Still gjerne spørsmål til foreldrene, sånn at de kanskje blir mer oppmerksomme på dette. Og er det sånn at de stolte, så de det. Da kan du fortsatt komme inn som en tante fra siden og si hva du mener direkte til niesen din. Da må du tåle å være upopulær, for det ikke sikkert da foreldrene liker så godt. Og det ikke sikkert du får den effekten du vil ha heller hos niesa di. Men kanskje legge til bare sånn, er det ikke også viktig at du sier sånn, i og med at de har så god kontakt da, hvis dette skulle gå feil vei og hun blir lei seg en dag, at hun den gode tanta som på en måte står klar til å ta henne imot hvis hun skulle angre på noen gjør en dag da.
Absolutt.
Og signaler,
men,
liksom.
Men det jo forskjellige måter å si det på. Det jo å si at her, jeg jo så glad i deg og alt det. Bare for å spørre deg om ting. Hva tenker du når du gjør det? Altså at jeg synes det ser litt rart ut, men hva det du tenker? Altså, det går jo an å spørre sånn.
Jeg tror jeg ville faket sånn, gamle tante Sofie skal opprette Instagram, kan ikke du hjelpe meg litt da, du er så god på det greiene der. Mm. Så er vi i gang, sier sånn, oi, på de bildene her, det var jo nesten begge puppa ute. Ja, ok. Hvem som sitter og ser på sånt da? Aktiv, at man kan gjøre seg litt dum på det? Ja, prøv det. Du må i hvert fall gjøre et eller annet, ikke bare sitte på sidelinjen og se på. Dessverre dere, så er det nå en gang sånn at det er nesten ikke mulig å bevege seg i samfunnet om dagen uten at korona blir et tema. Og vi har også allerede nå fått inn en bekymringsmelding, eller en bekymret mail, om ikke annet, fra en som kaller seg hønemor. Hun skriver, «Jeg har en bror som av den lemfeldige typen. Altså, han tar alt som det kommer, han aldri redd eller bekymret for noen ting. Jeg hans rake motsetning. Jeg har alltid antibak i veska, roper hjelm etter ungene på sparksykkel, og så videre. Jeg vet at han synes at jeg hønemor, og at han synes at jeg nevrotisk. Og jeg vet at han koser seg ekstra med sin avslappenhet i forhold til meg.» Til uken kommer han hit på besøk. Jeg har nemlig blitt mamma for første gang. Bror har vært i Italia, ikke i nord, men allikevel. Og jeg har hørt han hoste på telefonen, men han avfeide det som vanlig og sa sånn, nei, 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 dette her ingenting. Men jeg blir jo redd. Jeg vil jo ikke at min 3 uker gamle baby skal utsettes for noe risiko. Samtidig vil jeg ikke gi han gleden av nok en gang å få bekreftet mine nevroser. Så skal jeg bare ta sjansen, hønemor.
Nei.
Ikke ta sjansen?
Ikke ta sjansen.
Hvorfor ikke?
Nei, for jeg tenker at det er lov å være streng når du har en nyfødt baby og har nettopp blitt mamma. Det er lov å være streng. At dette her, jeg liker ikke at du har vært i Italia og at du hoster. Jeg kjempenevrotisk og alt for redd for dette her, men det det jeg er. Så du nødt for å i det minste holde avstand til dette barnet.
Ja. Holde avstand, hjelper det da, holdt jeg på å si?
Ja, altså det er forskjell på...
Altså avstanden i at han ikke kom på besøk, den avstanden jo veldig deilig. Ja, og... Annen by-avstand. Men, ja. Men i samme rom, liksom.
Ja, det var det jeg tenkte. Altså at du holder avstand. Du går ikke bort og nusser på den lille babyen hvis du driver hoste.
Nei. Men altså, er det jo sånn... Ja, helt enig. Ja, du må jo si bekymringen din. Hør, jeg er sikkert en votis, det vet du, men hvis du hoster og jeg har en nyfødt baby, så må vi finne noe å gjøre med dette.
Ja.
Man kan jo være der, men en annen ting er at denne koronahysteriet er jo ganske det er jo luftveisinfeksjon og feber en har når en har det mildt. Så det å bare hoste er jo ikke noe grunn til at en har korona.
Nei, etter all sannsynlighet så har han jo ikke det, men det er jo bare den vanligvis når man er mor for første gang, så vil man jo ikke at folk med flis i fingeren skal komme på besøk, for man er jo redd for at det skal smitte. Så å være hønemor når man er nybakt mor for første gang, det tenker jeg er ganske vanlig.
Så dere kan si at det her må, men hun må si fra deg helt enig, hun må si fra til han, jeg er hønemor, ja og sånn, men du må ikke smitte. Og, men mener dere at han ikke skal komme? Tenker dere det?
Kanskje det?
Ja, kanskje.
Ja. Men jeg ville kanskje tatt fra han gleden på forhånd, så ikke han fikk gleden av å si sånn, du så hønemor, så jeg sier sånn, hei, det hønemor som ringer, med alle nevrosene sine, for å si, at du kan ikke komme på besøk. Ferdig. Da har jo ikke han
noe... Ikke før du har sluttet å hoste, og...
Nei, det går an. Jeg ser den, altså.
Ja, men du har litt lyst til å ha han på besøk, du
har sett det. Ja, for at jeg bare tenker, det korona-greiene er... Det ble jo et hysteri, da. Ja. Det er jo ganske tydelig når folk har det.
Ja.
Jeg er enig i det, men samtidig så er hennes, altså den nybakte mammaen her, sin bekymring er det som er viktigst,
ja.
Tenker jeg, i dette tilfellet her.
Og hysteri, det er lov å trykke litt på hysteriknappen rundt nyfødte barn og veldig, veldig gamle, for eksempel. Da tenker jeg sånn, det er ikke...
Ja, absolutt. Det er jo bare til hensyn.
Ja.
Det gjør alle trykker på den hysteriknappen. Altså, du klarer ikke å la være å være litt hysterisk når du er nybakt mor.
Nei.
Det, sånn er det bare. Det er regelen som sier at sånn er det.
Ja.
Det har du lov til å være.
Ja. Jeg har forståelse for det.
Ja. Mm. Jeg bare husker når jeg var nybakt mor, så jeg var veldig opptatt av å ikke være hysterisk mor, så jeg tok ofte en del sånne sjanser bare for å vise verden sånn, se, så avslappet mor jeg. Ja. Jeg sier ikke at jeg slapp ungen min ut av 7. etasje uten hjelm, men i hvert fall i møte med andre hysteriske,
jeg hadde hjelm på. Absolutt, ja.
Men jeg kan kjenne igjen det behovet for å fortelle verden sånn, jeg er en veldig avslappet mor. Jeg er ikke en sånn hønemor som går rundt og er bekymret. Men ja, det er jo kanskje de ungene som skader seg på et eller annet tidspunkt. Så vær bekymret, det er bare fint, det er kjærlighet.
Det er det.
Vi skal ta et siste problem som handler om kjærlighet. I sommer møtte jeg en mann jeg bare vet at jeg kommer til å bli sammen med. Er det en reell følelse, eller er det jeg som ikke vil slippe taket fordi jeg er redd for hjertet mitt? Vi har vært litt av og på, og jeg har vært frustrert og lei meg over at han aldri tok kontakt, og at det alltid har vært meg som tok initiativ. Så til slutt så sendte jeg en melding til han, og tok i mangel på kontakt, hun tok det som at han ikke var interessert fordi han aldri tok kontakt, selv om han har sagt at han også har følelser. Og jeg har hatt det så vondt. Vondere enn med noen andre, tror jeg. Etter en måned eller to sendte han en melding om at det såret mer om han er uærlig og sier det han tror at jeg vil høre, enn at han bare er helt ærlig med meg og kunne sagt hva han føler fra starten. Så gikk det noen uker, og jeg fikk en sms hvor det stod «Oi, men du er jo herlig da». Jeg svarte, og hele helga flørtet vi og meldte masse fram og tilbake, og jeg var rett tilbake følelsesmessig. Så gikk det en uke til uten kontakt, og jeg nektet i månedsvis å ta inn om at han ikke var forelsket. Så spurte jeg rett ut om han var interessert eller ikke, hvorpå han svarer at livet hans bare er kaos, og at han ikke klarer å planlegge eller love noe. Jeg måtte slette han fra Facebook, fordi det gjorde så vondt. Det eneste som hjelper meg gjennom dette er følelsen av at det blir oss før eller senere. Jeg kjenner det i hvert fiber i kroppen. Det bare er sånn, hvis dere skjønner. Nå er jeg redd denne følelsen bare er en rar mekanisme som dukker opp for at jeg skal slippe å være lei meg. Og jeg er redd at denne tanken gjør at jeg aldri kommer meg over han. Eller kan det være intuisjon? At det er en magefølelse som er korrekt? At det er han? At det kommer til å bli oss? Det er vanskelig å beskrive og forklare, men jeg håper dere forstår, Nina.
Ja.
Ja. Hun har møtt en mann. Hun vet at det blir de to.
Men det blir
og så vil hun at du, Sigvard, skal si ja, det er det. Det er på en måte det hun vil. Ja. Men, ja.
Nei, det føles... Altså, det høres jo ikke loven ut.
Fordi han er så mye av og på?
Fordi at... Eller? Ja, det er klart det at han må ta initiativ også, og så sier han du er jo deilig da. Sant? Så det må det sånn, da kan jeg flørte litt i helgen. Det virker ikke sånn at det er nok inni dette.
Nei.
Overhovedet. Og da på en måte å ha en sånn tanke om at det er den rette, det er teori og praksis.
Ja.
Så jeg ville sagt at her er det mange tegn som tyder på at dette blir aldri noe av.
Men
så hun kommer ikke til å bli fornøyd.
Men kan det hende at det er helt reelt det han sier, det, at livet hans er kaos? Så det handler litt om timing også. At akkurat nå, fordi det er noen som tenker, fordi vi har sett på film, at hvis kjærligheten er stor nok, så overskygger det kaos og alle andre situasjoner i livet. Da blir det de to. Men den kjærligheten finnes jo ofte ikke. Er det kaos, så er det kaos. Nå må du vente.
Ja, men den kjærligheten som utholder mye,
ja.
Den kommer jo ofte ved at et forhold har vart en stund, da. Altså i et forhold som er etablert.
Ja.
Dette er jo i nyetableringsfasen, og det er et par ting jeg reagerer på. Hvis han er så forelsket, hvis de er så forelsket som de sier at de er det, eller hun sier, så 3 uker før du svarer på en sms? Nei.
Nei.
Det så lang tid går det ikke. Gjør det da?
Nei, jeg tenker det.
Og så tenker jeg det at den der følelsen av at det bare blir oss, det er en rar ting. Altså, det tror jeg tenker jeg mye mer vedkommendes behov enn at det en manifestasjon fra universet.
Ja.
At det Gud som griper inn og gir et signal. Det ingen der ute som griper inn og gir et signal. Det du selv som har et eller annet behov som du må komme, som du må sette deg inn og prøve å forstå og komme til rette med.
Mm.
Det finnes ingen den rette der ute. Du må gjøre den du finner eventuelt til den rette for deg.
Ja.
Ja.
Men la oss si jeg er helt
ikke,
enig.
Jeg har ikke tro på prosjektet.
Jeg har heller ikke tro på dette prosjektet.
Men hvis vi skal putte litt tro inn i prosjektet, så jo prosjektet per nå hennes prosjekt.
Det i hvert fall to stykker som kvalifisert å putte inn akkurat det.
Ja, der kommer dere inn.
Ja.
Fordi han, det kaos i livet hans, han virker ikke kjempeforelsket, han tar ikke initiativ, så han på en måte litt, han ikke på sånn som du på nå. Men hvis hun så forelsket som hun hun kjenner hvert fiber i kroppen, hun vet at hun kan jo ikke vite at hun den riktige for han, men hun kjenner at han den riktige for henne. Skal hun gi opp prosjektet da, eller kan hun fortsette? Jeg synes bare for mange gir opp i kjærligheten sånn, åja, han beiter ikke på med en gang. Hvis hun virkelig forelsket, så må hun jo fortsette jakta. Altså,
her har hun jo så mange agnude og snører at han burde ha bitt på for lengst.
Okay.
Så jeg tenker at dette her har hun en mulighet til å bare si at det blir ikke, og dermed får det bedre etter en stund, for det kommer til å være vondt i starten. Eller så kan hun få bli skuffet om et halvt år, eller et år, eller to år, eller tre år. Det er opp til henne.
Dette hvis hun har glede av å ha det sånn som hun har det nå, så må hun bare fortsette.
Ja, det er sant. Hvis hun koser seg med at det ensidig.
Av og på, og at det litt frustrasjon, at det litt kaos også for henne, så er det bare å holde på.
Men kan det kanskje hjelpe i prosjektet? Det så deilig å ha gjort om kjærlighet til prosjekt. Det veldig, ja, det veldig
det sånn det
praktisk.
Blir.
Ja. Hvis hun bare godtar at han ikke forelsket meg, det tror jeg må godta, for det vi nok enige om, det han antageligvis ikke dessverre. Så hvis du skal jobbe videre herfra nå, så må du ikke drive og tolke tegn fra han på at jo, det kan bli også sånn. Da må du må begynne fra scratch. Jeg liker han liker ikke meg. Ok, da begynner vi.
Ja.
For hun kan jo få lov til å jobbe med at han skal bli forelsket i henne.
Jeg hadde ikke, altså, ja, som Bjørn sier, hvis hun har lyst til å leve akkurat sånn i det vakuumet hun holder på i nå,
ja.
Så vær så god. Det kan hun. Men hun kan for eksempel lese Lena Andersson sin midlertidig forføyning.
Ja.
Mens hun holder på med det prosjektet, så kan det hende at du... Jeg sier det kanskje. Jeg har vært oppe i sånne prosjekter selv, jeg. Så jeg har trodd at det skulle bli noe, og skjønner at det... Så jeg høres kanskje litt kald og kynisk ut akkurat nå, men det der jeg kjenner lusa på gangen.
Jeg er redd for at du skal bruke for mye tid på det. Jeg tenker sånn, ta hvertfall et gitarkurs, eller begynn på BL eller noe sånt samtidig, så ikke de årene bare går.
Jeg hadde gitt opp.
Du hadde gitt opp?
Ja.
Ja, Bjørn?
Ja, jeg hadde jo gitt opp, ja.
Ja.
Jeg hadde stoppet det.
Ja.
Men så, ja.
Jeg skulle gjerne
forelskelse
så...
Forelskelse er noe dritt. Altså, det er noe fantastisk, men det er liksom sånn, det setter seg jo i kroppen på en måte som er vanskelig å håndtere.
Ja.
Det er jo disse hormoner da, som du som slåss imot, og det er ikke så lett.
Nei, det er jo helt voldsomt, det raser jo gjennom en, men da må en av og til høre på folk utenfra da.
Ja, og utenfra så sier vi at vi tror ikke han forelsket i deg.
Nei.
Vi tror du forelsket i han. Og hvis du har det bra i den situasjonen du nå, kaos, Lala, så fortsetter du med det. Men begynn med noe annet ved siden av, ha flere prosjekter, ikke bruke opp all tiden din på dette. Så jeg er nok enig når Bjørn og Sigvard sier at du skal legge bort dette prosjektet. Samtidig vet jeg jo at jeg hadde et sånt prosjekt i 8 år, og jeg vant til slutt. Han ble min.
Ja, sånn.
Ikke sant?
Ja.
Jeg groomet han gjennom 8 år. Til slutt ble han nummen ga opp. Nå er vi sammen.
Ja.
Så det kan man også høre. Men, ja.
Men var det så... Nå skal jeg ikke gå i detaljer på ditt privatliv.
Må gjerne
men
gjøre.
Men litt, ja, kjekt. Bare var høflig i starten. Ja, men sånn var det så kjølig i andre enden som her?
Neida. Det var, nei, det var ikke det
nei,
men det sant. Var 8 år uten initiativ fra hans side ja. Det var det
ja.
Men det var ikke initiativ fra min heller. Satt bare borte i blåbærlyngen der og var forelsket inni mitt eget hode
ja.
Så på han på avstand
ja.
Likte og visste inni meg med hvert fiber i min kropp at han er, vi er riktig for hverandre
ja, så du har forståelse for henne men, ja. Her, men her høres det verre ut enn i ditt tilfelle, synes jeg.
Absolutt, han vet at du liker han.
Ja.
Og han på en måte velger å si nei. Så Nina, jeg er helt enig at dette prosjektet må du legge bort. ta fram kassegitaren eller begynne på Bay.
Ja. Eller les Lene Andersson, for den handler akkurat om en sånn historie.
Ja. Mm. Hva har du sa den heter boka?
Midlertidig forføyning. Kjempebok.
Ja. Mm. Da dere egentlig fri til å gå, med mindre du, Bjørn, ville ta opp det ene problemet du hadde privat, så kan vi jo hjelpe deg med det.
Nei, jeg fikk ikke satt meg nok inn i det, hva det egentlig dreier seg om. Altså det familien som diskuterer hvem som skal ha tilgang til hytta når, og hvordan spillereglene skal være der. Det må jeg sette meg litt mer inn i før jeg kan ta det opp, men ja. Når jeg er klar skal jeg gi beskjed.
Ja, kan du ikke bare sende en mail til meg, ja, så skal vi ta det. Men jeg anbefaler hyggelig. Jo nå når vi nærmer oss påske at det burde du ha tenkt på. Det er litt sent og ikke har satt opp en turnus.
Ja, poenget her er at det er tenkt på. Det er til og med nedfelt skriftlig dette her, så snart skal far inn og si noe.
Ja, da er reply all, og legger vi en sånn, jeg minner om dette dokumentet, reply all.
Ja, ja. Ja.
Jeg vil lese den, Line Andersson.
Ja, jeg skal lese den.
Bare har bare lest den boken, bare rådet bare den, alle ja. Den her også.
Tusen takk for at dere kom, gutter, og kos dere hjert på turné. Fortsett med det dere har gjort så langt, at hvis det litt sånn rar stemning, noen som går og tenker på noe, så tar du det opp, Sigvart, med Bjørn, for det setter Bjørn pris på, og så sier du etterpå, jeg glad i deg, Bjørn, og så sier Bjørn ditto, og så har vi det gående.
Ja.
Eller den må jeg returnere.
Ja, og kos dere på turné.
Det var det. Husk å sende ditt problem til siri@radionorge.no om du vil ha hjelp. Denne podcasten er produsert av Rubicon for Bauer.